Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មានរបាយការណ៍ចែងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចង់ប្រកួតជាមួយកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអតិភិបរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅដាច់ពីគេខាងការទូតសាកលត្រឹមនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងមិនត្រូវបំផិតបំភ័យដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេ
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមួយចំនួនបានអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily សង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរក្សាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកងឹមញេងអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមយ៉ុងអ៊ុនបាននិយាយថាប្រទេសគាត់ចង់ប្រកួតនឹងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់សន្យាថានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីបដិវត្តន៍លោករបស់គាត់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលបាននិយាយថាទីដៅចុងក្រោយបង្អស់របស់យើងគឺបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពនៃកម្លាំងពិតប្រាកដជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើកុំឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ាននិយាយអំពីជម្រើសយោធាគីមយ៉ុងអ៊ុនបាននិយាយថាគោលដៅរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការធ្វើឲ្យមានកងកម្លាំងបរមាណូជិតបានសម្រេចហើយហើយគាត់សន្យាថានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីបរមាណូនៅក្នុងការប្រជុំនិងកំណានការដាក់តនកម្មផងដែរគាត់បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះនិងធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការវាយប្រហារតបតខាងបរមាណូដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទប់ទល់បានអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រៅពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មហោះកំជួយមីស៊ីលមួយគ្រឿងមានវងប្រតិបត្តិការមឈុំហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយខែកំជួយមីស៊ីលនេះបានហោះចម្ងាយ3700គីឡូម៉ែត្រនៅមុនពេលវិធាក់ទៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនេះជាការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយផ្លោងបានឆ្ងាយបំផុតរដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងជំរុញករណីសម្រាប់បន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសាកលដើម្បីឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅដាច់ពីគេនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់ដែលនិយាយថា Trump នឹងនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាបរាជ័យនៃការទូតបង្កើនភាពទំនងនាំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងការនិយាយត្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅអាស៊ីមានការពិធីសុខលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោក H.R. McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ចំណាត់ការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែនេះក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងពីរនេះបានថ្លែងដែរថាអកប្បកិរិយាបន្ទូសរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមានតទៅទៀត
លោក Mark Master បានមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសកលដល់ការទូតគំពីដោយការពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានអ្វីដែលលោកបានហៅថាជំរឹះយោធាលោក Mark Master បានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់អំពាវនាវដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលនេះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយតបនឹងការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីបំផុតដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយការសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកនឹងមិនត្រូវបំផិតបំភ័យទេត្រាំបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលគាត់បានថ្លែងទៅកាន់ពួកបុគ្គលិកយោធានិងគូសាពួកគេនៅឯមូលដ្ឋាន Joint Base Andrews ក្នុងរដ្ឋ Maryland នៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington DC ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាការបង្ហោះកំជួយផ្លောင်ដោយកូរ៉េខាងជើងកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបង្ហាញអំពីការមើងងាយទាំងស្រុងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងព្រំដែនដល់ប្រទេសជិតខាងនិងសហគមន៍ពិភពលោកទាំងមូលការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រអង្គការអ៊ូតង់បានអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបសកលដល់ការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលថ្មីៗបំផុតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានហោះកាត់ពីលើផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់កំហិតតនកម្មថ្មីៗលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងព្រំដែនដោយសារកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការពិសោធន៍បរមាណុលើកទី6របស់ផងខ្លួន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមួយចំនួនបានអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily សង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរក្សាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តច្បាប់លើយានយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកងឹមញេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេលប្រមាណជា2ខែកន្លងមកនេះការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗការបិទវិទ្យុកាសែតនិងអង្គការបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយទំហំនៃផលប៉ះពាល់នោះគឺអាស្រ័យទៅលើការអស់បន្លាយពីស្ថានភាពនយោបាយអ្នកស្រីធីដាវិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអាជីវករអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាអំឡុងពេលនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសមួយនេះរយៈពេលប្រមាណជា2ខែកន្លងមកនេះប្រធានគណៈបកចំនួន3ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3សីហាពាក់ព័ន្ធនឹងបទផ្សំគំនិតផលិតគ្រឿងញៀននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2007ចំណែកឯលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13សីហាបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថន័យរិះគន់ការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវជាមួយគ្នានេះដែរលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាពាក់ព័ន្ធពីបទក្បត់ជាតិលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងរាល់ឆ្នាំបោះឆ្នោតកន្លងមកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសដូចជាការវិនិយោគវិស័យទេសចរនិងអាចឈានទៅដល់ការផ្អាកក្នុងការនាំផលិតផលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើសិនស្ថានភាពនយោបាយនៅតែមានភាពអាប់អួរបែបនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាបើសិនស្ថានភាពនយោបាយនៅតែបន្តអូសបន្លាយកាន់តែយូរផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមានទំហំធំផងដែរ
ចាប់ពីបច្ចុប្បន្នទៅដល់ការបោះឆ្នោតស្ថានភាពនយោបាយប្រហែលទំនងជាមិនជាក់ទេ ក៏មិនតែកម្ដៅនយោបាយនឹងបន្តកើតមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាអាចក្រោយការបោះឆ្នោតពិសេសពេលដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងវានោះអាចនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈភាពនឹងនៅឡើងវិញបាទ
វិស័យអាស៊ីសេរីក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំពោះការបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបង្ហាញពីភាពសោកស្ដាយនិងត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកមួយរយៈជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីចុងខែសីហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលវិទ្យាស្ថាននេះបានធ្វើកិច្ចការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនជាពិសេសក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រេចបិទហ្វ្រេកង់សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុចំនួន32នៅក្នុងខេត្តនិងរាជធានីចំនួន20នេះបើយោងទៅតាមការបង្ហាញរបស់អង្គការ Liga do វិទ្យុជាង10ត្រូវបានផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធីរបស់អាស៊ីសេរីនិង VOA បន្ទាប់មកកាសែត The Cambodia Daily ក៏បានបិទការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនផងដែរដោយសារមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផ្នែកពន្ធដារលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី12នេះថាមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជំនួយគាំទ្រអន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្ដីប្រឆាំងអាមេរិកបានធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកនិងអ្នកទេសចរលោកខាងលិចជាច្រើនមានអារម្មណ៍លែងកក់ក្ដៅជាងមុនពេលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្នាំនេះអ្នកទេសចរទាំងនោះអាចទៅចាយលុយនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃជាជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរលោកសោមសៀងឡុងម្ចាស់ហាងពិភពម៉ូដដែលមានលក់គ្រឿងអលង្ការកាឡៃនិងសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការលក់របស់លោកបានថយចុះច្រើនបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងមកការថមថយនៃការលក់នេះលោកគិតថាអាចបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បើគិតពីមុខរបរខ្ញុំធម្មតាហើយឆ្នាំនៅក្នុងពេលតែមួយទូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានភ្ញៀវគាត់បុកមកច្រើនមែនទែនតែដល់ឆ្នាំនេះទាំងបងថ្លៃខ្ញុំអីហ្នឹងពីថ្ងៃនេះគាត់លូថាលូអត់ដូចឆ្នាំមុនហើយការលូបក់ខ្ញុំហ្នឹងវាថយជាងពាក់កណ្ដាលដោយថាស្ថានភាពនយោបាយផងហើយគៀកពេលបោះឆ្នោតផងយើងបារម្ភសឹងអីហ្នឹងចេះតែតាមដាននយោបាយថាបន់ឲ្យតែវាល្អហើយហ៊ានធ្វើនេះហ៊ានធ្វើនោះហ៊ានវិយោគនេះវាមិនថែមអញ្ចឹងទៅតែដល់អញ្ចឹងដូចអង្គុយមើលសិនណា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងលោកខាងលិចក៏មានអារម្មណ៍លែងកក់ក្ដៅជាងមុនផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនកាន់តែតិចថែមទៀតនឹងមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្នកធ្វើការបរិច្ចាគមនុស្សធម៌អាមេរិកដែលជាក្រុមធំជាងគេនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកក៏លែងមានអារម្មណ៍កថាខ្លួនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដែរជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសបែបនេះលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍបានឲ្យដឹងដែរថាមួយរយៈនេះអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនកំពុងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមុននឹងពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែលោកង៉ែតជូមានសុតិធិនិយមថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ
មិនសូវជាមានក្រុមហ៊ុនថ្មីចាប់ដើមអាជីវកម្មអីចឹងណាបាទក៏ស្ عاي តតជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនគាត់ថាបើដូចជារួមចាំមើលស្ថានភាពឲ្យវាធូរស្រាលឡើងវិញសិនទើបធ្វើការសម្រេចចិត្តអីជាដើមបាទប៉ុន្តែស្ថានភាពឆ្នាំនេះថាបើដូចជាមានភាពតានតឹងច្រើនបាទវាមានការទំនាក់ទំនងគ្នាគឺសេដ្ឋកិច្ចផ្សារភ្ជាប់នយោបាយដូចជាផ្សារភ្ជាប់កាយណាអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកំពុងពីលោកយល់រឿងនឹងច្បាស់ហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលើមានភាពប្រសើរឡើងវិញបាទ
សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថាពឹងផ្អែកជាសំខាន់លើវិស័យមួយចំនួនដូចជាលើវិស័យកាត់ដេរទេសចរនិងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ជាដើមហើយវិស័យទាំងនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសពុំមានស្ថិរភាពនោះទេលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភដែលធ្វើឲ្យអាជីវករអ្នកវិនិយោគមានការខ្លាចរអានៅក្នុងការប្រកបមុខរបររបស់ខ្លួននិងការបង្កើតមុខរបរថ្មីលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចមានប្រតិកម្មចំពោះស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
វាយើងឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺទទួលជំនួយដើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍហ្នឹងជាច្រើនមកពីប្រទេសលោកខាងលិចនេះជាផ្ដល់ទាំងការនាំទំនិញរបស់យើងចូលទៅដោយយកពន្ធតិចឬក៏អត់យកពន្ធដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគពិសេសផ្នែកជំនាញអំពីអីបើប្រទេសជាងនេះមានកសិកម្មណាមួយយើងឃើញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចមានបញ្ហាគួនគោបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅប្រទេសដែលធានាសន្តិសុខមិនមែនបិទមាត់ជារះមិនឲ្យនិយាយបិទបញ្ជុមិនឲ្យផ្សាយនោះទេ
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់តាមតួលេខចុងក្រោយរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបាននាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅបរទេសក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 6,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានមានប្រសាសន៍ថាហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនោះទេ
ថាមានគំនាបចេះមានគំនាបចុះទីខាងក្រៅទីទីគាត់បំភ័យរឿងផ្ទៃក្នុងធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលមិនក្តាប់បានសិក្សានោះវាអាចមានការយល់ច្រឡំចឹងនេះព្រួយបារម្ភអំពីការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកឬមួយក៏ទៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំយល់ថាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នឹងទេក្រុមចាប់កម្មខាមួយទៅធ្វើបាបកម្មកររាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកខ្ញុំយល់ថាអានឹងជាការគិតយល់ច្រឡំខ្លាំងណាស់បាទ
បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែកញ្ញាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងៗថាការកើនឡើងនៃស្ថានភាពនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទង្វើរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឆាំងនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសារព័ត៌មាននានានិងការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងនេះជាការចងអល់បង្ហាញឲ្យដឹងអំពីការប៉ុនប៉ងរដ្ឋបិតលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេរីភាពនៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិនិងការរិះគន់ដោយភាពឯករាជ្យស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានផ្សាយចេញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងនិងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នៃការចាប់ខ្លួននិងរួមទាំងចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅបង្កមន្ទិលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំខាងមុខនិងពីលទ្ធផលស្របច្បាប់មួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយពេលដែលកាសែត The Cambodia Daily បានបិទលែងដំណើរការបោះពុម្ពផ្សាយដោយសារតែបញ្ហាជំរងចម្រាស់ខាងពន្ធដារអតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែតនេះនៅជុំវិញពិភពលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការមិនពេញចិត្តចំពោះការដាក់សម្ពាធពន្ធដារដែលមានលក្ខណៈបែបនយោបាយលើកាសែតនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែតនេះមួយចំនួននៅរដ្ឋធានី Washington សង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបន្តរក្សាទំនៀមទម្លាប់នៃការគោរពសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជំនាញពិភពលោកបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការបិទដំណើរការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់កាសែតមួយដ៏តូចតែមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាគឺកាសែត The Cambodia Daily រីឯនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃនយោបាយអាមេរិកអតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily មួយចំនួនបាននិយាយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងមកលើកាសែត The Cambodia Daily គឺជាការបាត់បង់សេរីភាពសារព័ត៌មានមួយនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រី Christian Peters អតីតនិពន្ធនយោបាយម្នាក់នៃកាសែតនេះពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ1996បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីពិតជាសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែការបិទកាសែត The Cambodia Daily ទេតែអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅកម្ពុជា លោកស្រី Peters បាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសជួបជាមួយរបស់ក្រុមអតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាបិតកាសែត The Cambodia Daily នេះកើតឡើងក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទុកពេលមួយខែឲ្យកាសែតនេះបង់ពន្ធជូនរដ្ឋចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកាសែតនេះខកខានមិនបានបង់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែចាងវាងកសែតនេះអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាហេតុផលនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Christian Peters បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកស្រីបន្ថែមទៀតថា
The government is making these moves to stamp out
រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចាត់វិធានការនេះដើម្បីលុបបំបាត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាសញ្ញាដ៏គួរឲ្យបារម្ភបំផុតចំណែកឯអ្នកស្រី Molly Ball អតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ម្នាក់ទៀតយល់ថាបញ្ហាជំរងចម្រាស់លើការបង់ពន្ធរបស់កាសែត The Cambodia Daily រហូតដល់កាសែតនេះបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានជំនះឧបសគ្គជាច្រើនទម្រាំបានលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកស្រី Molly Ball បានលើកឡើងថា
I feel so strongly that it's important
ខ្ញុំពិតជាយល់ថាវាសំខាន់ណាស់ដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំណើរការទៅមុខបន្តទៀតតែនេះក៏ជាបញ្ហាដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរកាសែត The Cambodia Daily បានចាប់ដំណើរការដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1993ដោយផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតស៊ីជម្រៅនិងលាតត្រដាងពីការពិតនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាសែតនេះមិនគ្រាន់តែដើរតួជាប្រភពព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកជំនួញអ្នកការទូតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានដឹងពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានចូលរួមក្នុងការជំរុញឲ្យមានដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Douglas Kellison អតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2011លោកបានលើកឡើងថា
And without that I think that you will find that
បើសិនជាគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍បែបលំអិតទេខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជានឹងជួបវិបត្តិមួយដែលសាធារណជនកម្ពុជាមិនអាចដឹងថាពួកគេត្រូវជឿទុកចិត្តលើអ្នកណាតើអ្វីទៅជាការពិតហើយតើអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះនិងថាតើមានអ្វីខ្លះកំពុងតែកើតមានឡើង
លោកស្រី Elizabeth Becker អ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកជើងចាស់ម្នាក់យល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Gillison អំពីសារៈសំខាន់របស់កាសែត The Cambodia Daily ក្នុងការជំរុញឲ្យមានដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
It was not just simply reporting and laying the groundwork for
កាសែត Daily មិនត្រឹមតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកអានយល់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេកាសែតនេះបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Nate Thayer ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកជើងចាស់ម្នាក់ទៀតយល់ថាការឈប់ដំណើរការរបស់កាសែតនេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតរបស់កាសែតនេះលើទួលនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាវិធានការថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះគឺកាន់តែមិនខ្លាចញញើតនឹងសម្លេងប្រឆាំងដូចមុនឡើយហើយការនេះក៏បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពភ័យខ្លាចដែលការពិតនឹងត្រូវបានលាតត្រដាងលោកបានប្រាប់ VOA ថា
For anyone to shut down a paper like that exposes how weak their political power
ការដែលរដ្ឋាភិបាលបិទកាសែតដ៏សំខាន់បែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីអំណាចនយោបាយបែបទុនខ្សោយនិងបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេកំពុងតែភ័យខ្លាចពួកគេខ្លាចការចែករំលែកព័ត៌មានដោយសេរីនិងខ្លាចការពិតត្រូវបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily សង្ឃឹមថាអ្នករាយការណ៍ជនជាតិខ្មែរដែលបានបាត់បង់ការងារដោយសារតែកាសែត The Cambodia Daily បានបិទលែងដំណើរការនិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជានិងរក្សាទំនៀមទម្លាប់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Molly Ball សង្ឃឹមថាអតីតអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Cambodia Daily នេះនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
They just need to remember in their hearts the importance.
ពួកគេចាំបាច់ត្រូវចាំនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេអំពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា រីឯលោកស្រី Gretchen Peters បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីព្រោះលោកស្រីយល់ថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយគ្មានការគៀបសង្កត់លោកស្រីបានថ្លែងថា
But I think digital opportunities are or digital publications are
ខ្ញុំយល់ថាការបោះពុម្ពផ្សាយជា digital តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាច្រើននោះទេហើយនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំកម្ពុជានាពេលអនាគតមិនអាចបញ្ឈប់វាបានទេលោក Nate Thayer ក៏បានមើលឃើញថាកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាដែលកើតក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងធំដឹងក្តីដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Instagram កំពុងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចទប់ស្កាត់បានឡើយលោក Thayer បានថ្លែងថា
information is primarily disseminated through social media the power is
ព័ត៌មានកំពុងតែត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយនេះគឺជាសក្តានុពលរបស់អនាគតកម្ពុជាក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់ពីការពិតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបញ្ឈប់បណ្ដាញសង្គមបានទេ
លោកស្រី Elizabeth Becker ក៏យល់ស្របអំពីសក្តានុពលនៃបណ្ដាញសង្គមដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីបន្តរក្សាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទៅមុខទៀតលោកស្រី Becker បាននិយាយថា
To your advantage is social media and online
បណ្ដាញសង្គមនិងការចូលរួមបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយហើយវាមិនងាយនឹងបញ្ឈប់បានទេកាសែត The Cambodia Daily បានបិទលែងដំណើរការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយពីបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរយៈពេល24ឆ្នាំនិង15ថ្ងៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយសម្រាប់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងនិងរារាំងបណ្ដារដ្ឋនានាពីការដាក់បំរាមលើរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទទួលបានការលើកលែងមួយដែលអាចឲ្យពួកគេដាក់ឲ្យដំណើរការយានយន្តរហូតដល់ទៅ 25,000 គ្រឿងនៅឆ្នាំដំបូងដោយមិនចាំបាច់បំពេញតាមនិយាមសុវត្ថិភាពយានយន្តដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នចំនួនរថយន្តនេះនឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 100,000 គ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗរួមមានក្រុមហ៊ុន General Motors Co និង Waymo ដែលជាផ្នែកខាងបង្កើតយានយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងរបស់ក្រុមហ៊ុន Alphabet Inc សង្ឃឹមថានឹងចាប់ដាបដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងនៅអំឡុងឆ្នាំ2020អ្នកស្រីស្លាធីសាហុកនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងត្រូវបានគេផលិតឡើងតាំងពីពេលមុនមកអាជីវកម្មមួយចំនួនក៏ចាប់អារម្មណ៍លើរថយន្តប្រភេទនេះដែររួមមានក្រុមហ៊ុន Domino's Pizza ដែលដឹកជញ្ជូនអាហារទៅតាមផ្ទះរបស់អតិថិជននិងពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលលែងមានលទ្ធភាពបើកបរដោយខ្លួនឯងទៀតបានអ្នកស្រី Mary Roberts នៅទីក្រុង New Jersey និយាយថា
When I have to go to the doctor or dentist or somebody then I have to give 2 weeks notice because we don't
នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឬទណ្ឌពេទ្យឬនរណាម្នាក់ខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ដំណឹង2សប្ដាហ៍ជាមុនពីព្រោះយើងមិនមានអ្នកបើកបរគ្រប់គ្រាន
់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តធុនធំដឹកអីវ៉ាន់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរប៉ុន្តែក្រុមការពារប្រយោជន៍អតិថិជនដែលចោទសួរពីសវត្ថិភាពនៃយានយន្តបើកដោយខ្លួនឯងបានបង្អាក់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងបានអះអាងថាកាមេរ៉ាកាំរស្មី laser ប្រដាប់ចាប់សញ្ញា sensor radar និងគ្រឿងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដទៃទៀត បានធ្វើឲ្យរថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងមានសុវត្ថិភាពជាងរថយន្តទូទៅកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែកញ្ញាដល់នេះក្រុមឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តបានលុបចោលឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ដ៏ធំមួយនៅពេលដែលតំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តយ៉ាងស្របគ្នានូវច្បាប់មួយដែលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់រថយន្តបើកដោយខ្លួនឯងលោក Greg Walden តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយរូបមកពីរដ្ឋ Oregon បានលើកឡើងពីសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់រថយន្តប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ទាំងនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Given the latest roadway fatality numbers, this technology is especially needed today. Almost 40,000 people lost their lives on our roads last year. That represents another yearly increase.
ជាមួយនឹងចំនួនចុងក្រោយបង្អស់នៃអ្នកបើកបរតាមផ្លូវថ្នល់គេត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសនាពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សប្រហែល 40,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅលើផ្លូវថ្នល់ក្នុងប្រទេសយើងកាលពីឆ្នាំមុនដែលចំនួននេះតំណាងឲ្យកំណើនមួយកម្រិតទៀតនៃការស្លាប់ប្រចាំឆ្នាំដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនៅរដ្ឋ Oregon របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលនេះជាកំណើន 20% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនស្ថិតិបានប្រាប់ពួកយើងថា 94% នៃគ្រោះថ្នាក់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងអរិយាប័ត្ររបស់មនុស្សអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃនៅពេលព្រឹកសូមមើលទៅជុំវិញខ្លួនទៅបានហើយយើងឃើញមនុស្សផ្សេងផ្សេងកំពុងមើលទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេបើកបរនៅជិតពួកយើងហើយកំពុងធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀត
ច្បាប់អនុម័តដោយសភានេះមិនបានរួមបញ្ចូលរថយន្តធុនធំនោះទេលោក Earl Blumenauer តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Oregon បាននិយាយថា
The fact that driver is the number one category of employment for men without a college education there's some problems here.If we don't do it right
ការដែលថាការងារជាអ្នកបើកបរជាការងារប្រភេទទី1សម្រាប់បុរសដែលមិនបានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនេះពិតជាបញ្ហាហើយប្រសិនបើយើងមិនបានរៀបចំត្រឹមត្រូវទីនោះវាអាចបង្កឲ្យមានការស្ទះចរាចរណ៍ជាជាងការកាត់បន្ថយការស្ទះទៅវិញ
ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះហើយទាំងសភាជាន់ខ្ពស់និងសភាជាន់ទាបត្រូវតែជ្រើសរើសនៅដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អំណរនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកងឹមញេងអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
បញ្ហាបរមាណូកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំប្រទេសបង់ក្លាដេសតបាអំពីការរំលោភដែនអាកាសខ្លួនដោយប្រទេសភូមាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់លោកសៃអង្សានស៊ូជីអំពីបញ្ហាពួកជនអំបូររ៉ូហីញ្ញានាំឲ្យមានការខកចិត្តនិងការខឹងសម្បានឹងលោកស្រី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេន
អរគុណចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទខាន់ស្អែកទៅពួកមេដឹកនាំប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាចូលរួមក្នុងការប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចេញបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងលើឆាកអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ហាបរិមាណូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈសាកលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទី2ក្នុងរយៈពេលតែ5សប្តាហ៍ជាការឆ្លើយតបនឹងការពិសោធន៍បរិមាណូនៃក្រំដីកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយចាស់ដល់មហាថាគាត់នឹងរក្សាទុកជំរឿនយុធានៅលើតុកហើយឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រធានសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីជំរឿននេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលធ្វើសន្និសីទកសែតមួយនៅឯសេតវិមានប្រទេសបង់ក្លាដេសក ំពុងតែតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានតាមផ្លូវអាកាសនៅក្នុងទឹកដីរបស់ផងខ្លួនដោយឧទ្ធម្ភាគចៈនិងយន្តហោះ drone របស់ប្រទេសភូមាខណៈដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងតែកើនឡើងដោយសារតែការហូរចូលនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនរុញញ៉ាដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រសួងការបរទេសបង់ក្លាដេសបានកោះហៅមន្ត្រីទូតភូមានៅទីក្រុងដាកាហើយបានព្រមានថាការរំលោភបំពានលើផ្លូវអាកាសនេះអាចនាំមកនូវផលវិបាកដែលមិនធានាជាច្រើននេះជាលើកទី3ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះដែលរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានកោះហៅដើម្បីសាកសួរបេសកជនភូមាស្របពេលដែលវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៃក្រុមជនភៀសតិចរូហីញ៉ានៅតែមានបន្តទៅទៀតលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងការពិភាក្សាថាចំនួនជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ាដែលបានភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់ពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកើនឡើងដល់391,000អ្នកហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីអង្សាសុជីបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីត្រូវបានគេកោតសរសើរនិងគោរពនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលលោកស្រីបានត្រូវឃុំឃាំងខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនិងរងគ្រោះដោយសារតែការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាលោកសៃសុជីដែលជាមេដឹកនាំភូមាមួយរូបបានទទួលរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពរង្វាន់សាខារ៉ូបនិងមេដាយសេរីភាពពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកផងដែរហើយលោកស្រីក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសជាច្រើនថែមទៀតផង
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំបន់ដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជៀបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
អ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរំពឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានសេរីភាពហើយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកសុខាភិបាលសង្គមដោយពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភពវាសនាទទួលបាននៅលើទឹកដីថ្មីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1នេះលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជួយដល់ជនរួមជាតិរបស់គេបន្ថែមទៀតផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកងឹមញែងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកងឹមញែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនសេង
បាទលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតាមរដ្ឋនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែល3សប្តាហ៍តើលោកសង្កេតឃើញជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីនេះនឹងយ៉ាងណាដែរបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់អូនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបងនិយាយពីការរីកចម្រើនគឺហួសអវ័យដែលខ្ញុំគិតទុកហើយចំណែកការរស់នៅរបស់ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាគេមកដល់កន្លែងសុខព្រោះការរស់នៅគឺគេអត់ខ្វល់អំពីចំណងរបស់សង្គមហើយអវ័យដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺការរស់នៅប្រកបដោយមានការផ្ទៃខ្លាចដោយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែប្រឈមសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនៅនេះគឺខ្ញុំសិក្សាមើលទៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានតម្លៃបាទជីវិតរបស់មនុស្សមានតម្លៃខ្ពស់មែនទែនហើយការរស់នៅគេមិនខ្វល់អំពីចំណងសង្គមទេចំណងសង្គមហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺសំដៅទៅលើការហូបចុកបាទការព្យាបាលជំងឺការរៀនសូត្ររបស់កូនចៅរបស់ពួកគាត់គឺជាបន្ទុកដែលរដ្ឋជួយធំធេងមែនទែនដូច្នេះមនុស្សយើងកើតមក ការរស់នៅសំខាន់យើងគិតទី1គឺការហូបចុកដើម្បីឲ្យជីវិតយើងអាចរស់រានបានហើយហួសពីនោះគឺយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងថាតើនៅពេលដែលយើងឈឺនោះតើត្រូវរលួយទៅព្យាបាលខ្លួនឯងឬមួយក៏ការព្យាបាលនឹងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋយើងត្រង់ចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រវត្តិខ្មែរឈឺទៅពេទ្យគេដោយអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនជាប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងថាអ្នកជំងឺទៅពេទ្យឈឺយ៉ាងណាក៏ដោយពេទ្យអត់សួរអ្នកជំងឺទេសួរអ្នកជូនទៅហើយបើអត់មានលុយបង់ថ្លៃក្រេទេគឺគេអត់ជាបាលទេដោយឡែកជាប្រវត្តិអាមេរិកកាំងគឺឲ្យតែឈឺគេមកដឹកដល់ផ្ទះហើយជាបាលអស់ប្រមាណគេមិនគិតទេបាទគឺគេធ្វើមិនជាបាលមនុស្សជាសិន
បាទ
អញ្ចឹងអានឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយនៃចំណងសង្គមហើយមួយទៀតគឺការសិក្សារបស់កូនចៅរបស់ពួកគាត់គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនៅនេះគឺគេរៀនអត់បងលុយទេរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏អត់បងលុយដែរអ្វីដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរយើងប្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះការរស់នៅរបស់ជាប្រវត្តិអាមេរិកចាស់នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលជាឋានសុខសម្រាប់មនុស្សលោកដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកងឹមញែងដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាអប់រំសិក្សាអប់រំរបស់កូនខ្មែរដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានជួបប្រទះហើយក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធអប់រំទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើក្នុងចំណោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានអញ្ជើញទៅឲ្យស្នាក់នៅសួរគាត់ហ្នឹងលោកអាចសន្និដ្ឋានបានថាកម្រិតនៃការជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឬក៏កូនខ្មែរដែលកើតនៅទីនេះនឹងមានកម្រិតណាដែរដែលលោកបានជួបផ្ទាល់ក្នុងពេលស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំបានជួបកូនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលគាត់បានរៀនចប់ញ៉ាបាត់ជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនគឺបើនិយាយពីគុណភាពអប់រំវិញគឺយើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាល្បីស្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិខ្មែរនោះគឺពួកគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់ខ្ពស់ហើយអាចមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការសង្គមជាច្រើនដែលបើយើងគិតទៅថាការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ជាពលរដ្ឋផ្សេងៗជាពិសេសជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរនោះគឺក្រោយពីគាត់រៀនចប់នោះគាត់មានសមត្ថភាពជួយធ្វើកិច្ចការសង្គមជាពិសេសគឺអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សង្គមជាតិយើងអ្វីដែលខ្ញុំនឹកគិតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រទេសយើងវិញគឺយើងសោកស្ដាយបញ្ញវន្តមួយចំនួនហ្នឹងរៀនសូត្រចេះដឹងហើយមិនអាចយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅបម្រើប្រទេសជាតិដោយអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រចេះដឹងដោយដែលមហាជនជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសជនរួមជាតិខ្មែរដឹងហើយថាស្រុកយើងរាល់ថ្ងៃបញ្ញវន្តមួយចំនួនមិនអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើជាតិបានទេគឺត្រូវធ្វើតាមបញ្ជាគេនៅក្នុងករណីដែលខុសអំពីបច្ចេកទេសឬក៏ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើតាមគេដែរ
តើមានចំណុចណាខ្លះដែលលោកយល់ថាសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគួរតែធ្វើដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកវិញគឺថាឲ្យជួយលើសពីបងប្អូនបង្កើតឬក៏បងប្អូនរបស់ខ្លួនគឺជួយសហគមន៍ទាំងមូលនៅលើចំណុចខ្វះខាតដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះបាទ
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទោះជានៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺប្រទេសយើងហាក់ដូចជាស្ថិតកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលឃើញទៅសិទ្ធិសេរីភាពគឺត្រូវបានបាត់ហើយបាទហើយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺរួមតូចមែនទែនដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមានជំនឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជួយបាទរញធ្វើម៉េចឲ្យមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺថ្នាក់នាំនៅសកម្មជននយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅបរទេសជាពិសេសដល់កំណើតខ្មែរទាំងអស់គឺបើអាចគឺក្រោយពីមានចំណេះដឹងហើយសូមត្រឡប់ទៅជួយរៀបចំកសាងប្រទេសយើងវិញព្រោះប្រទេសយើងកំពុងតែក្រីក្រហើយលំបាកខ្លាំងណាស់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃគឺរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីទៅរកការងារធ្វើហ្នឹងគឺរាប់លានអ្នកហើយសួរថាហេតុអីបានគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកគឺបញ្ហាសំខាន់ដោយសារជីវភាពរស់នៅហ្នឹងឯងដោយសារការខ្វះខាតទើបគាត់នាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុក
លោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះក៏ដូចជាពលរដ្ឋជាទូទៅដែលយើងហៅថាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានឱកាសឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយងាយបំផុតដោយមធ្យោបាយទូរស័ព្ទទៅការិយាល័យរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏ដោយសរសេរអ៊ីមែលឬក៏ផ្ញើសម្បុតឬក៏ជួបនៅពិធីផ្សេងៗបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រុកខ្មែរតើការសុំជួបជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានភាពងាយស្រួលទេបាទ
ខ្ញុំបើនិយាយត្រង់សិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងវិជ្ជាដឹកផ្សាយនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំមើលឃើញភាពអស្ចារ្យបាទដែលជាប្រវត្តិមានសិទ្ធិសពបែបយ៉ាងជាពិសេសគឺតំណាងរាស្ត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែខិតខំធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺតំណាងរាស្ត្រត្រូវចុះទៅជួបរាស្ត្រនេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែជាច្រើនករណីដែលតំណាងរាស្ត្រទៅពីគណៈបកប្រឆាំងចុះទៅជួបរាស្ត្រត្រូវទទួលការរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសវេទិកាមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវទទួលការរំខានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជួបតំណាងរាស្ត្រដើម្បីគាត់សម្ដែងមតិហើយជាម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលគាត់ប្តឹងតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរដោះស្រាយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានដោះស្រាយអាហ្នឹងគឺសិតតែជាបញ្ហាដែលគេហៅថាចំណងធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងកាន់តែមានការជួយចាប់វាធ្វើឲ្យអង្គអយុធធរនឹងកើតឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជួយចាប់ហើយជាដោយសាររឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះឯងបាទ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅទីនេះគឺគេស្ដាប់អ្នកបោះឆ្នោតដោយលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺខិតខំធ្វើការដើម្បីបម្រើម្ចាស់ឆ្នោតបាទជាភារកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទោះបីជានៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកិច្ចការហ្នឹងគឺពួកគាត់នឹងធ្វើបានស្ទើរតែ 100% គឺធ្វើតាមសំណូមពរអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជាជាងបកប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាដោយសារតែប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រហាក់ដូចជាស្ដាប់មេបកច្រើនជាងតើលោកយល់ថារបៀបធ្វើការនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានទេនៅថ្ងៃខាងមុខបាទ
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកនយោបាយទូទាំងពិភពលោកដឹងហើយថាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងគឺគេហៅថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំរហូតដល់គេឲ្យរហាសនាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៅកម្ពុជាទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬក៏កន្លែងខ្លះគឺបាត់ត្មងដូច្នេះគឺតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសមកពីគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើអ្វីតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឬក៏มันអាចធ្វើអ្វីតាមច្បាប់ចែងបាននេះគឺត្រូវធ្វើតាមជាដោយអ្វីដែលមហាជនក៏ដូចជាសកលលោកបានដឹងហ្នឹងហើយហើយដោយឡែកចំពោះតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកស្រួរជាតិគឺយើងមិនទេយើងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់បាទអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់គឺយើងធ្វើមិនមែនធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់ថ្នាក់នាំគណៈបកទេប៉ុន្តែយើងធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់ជាតិក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយើង
ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះគឺលោកក៏បានទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរច្រើនតើលោកអញ្ជើញទៅកន្លែងណាខ្លះដែរក្នុងពេលដែលលោកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើលោកសង្កេតឃើញការគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសចររបស់គេនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលធំបាទហើយខ្ញុំមក3សប្តាហ៍នេះបើគិតទៅខ្ញុំដើរបានជាង10រដ្ឋដែរបើគិតទៅថាវាច្រើនព្រោះបាទយើងដើររហូតបាទចេញពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយហើយខ្ញុំបានឃើញញូវយ៉កបាទញូវយ៉កជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់អាមេរិកបាទទៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីមកដល់សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅអូក្លែនខ្ញុំទៅដល់Massachusetts, Philadelphia បាទហើយនឹងរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនិយាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅដល់ហ្នឹងគឺឃើញថារីកចម្រើនអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយដោយស្ងើចសើមិនដាច់ពីមាត់ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់គឺបើនិយាយអំពីផ្លូវស្ពានអាកាសក្រោមដីលើដីហ្នឹងគឺថាដូចសរសៃឈាមអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំគាត់គិតថាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់ហ្នឹងគឺម
ានច្រើនដែរដូចជាអាឡឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីហុងកុងអីសិទ្ធិជាប្រទេសអភិវឌ្ឍថៃអីខ្ញុំមកដល់អាមេរិកហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាអស្ចារ្យទៅដល់កន្លែងណាក៏មានទីក្រុងដែរគ្រាន់តែរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមួយទីក្រុងគេរាប់មិនអស់ហើយទីក្រុងមួយមួយហ្នឹងគឺធំណាស់បើគិតអំពី GDP របស់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូមួយធំជាង GDP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងមិនបាច់ថាដល់ដែនដែររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទេអញ្ចឹងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពិតជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទចុះពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅជួបគេទេសនាយហ្នឹងក្នុងនាមជាទេសចរអីចឹងតើការដែលម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគេធ្វើអកប្បកិរិយាចំពោះអ្នកទេសចរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការស្វាគមន៍កក់ក្ដៅហើយខ្ញុំមើលការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានកន្លែងអ្នកប្រចាំការសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរអីគឺគេស្វាគមន៍គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ព្រោះគេគិតខ្ញុំមើលអារម្មណ៍របស់គេទឹកចិត្តរបស់គេគិតថាមនុស្សទាំងអស់គឺមានតម្លៃខ្ពស់ហើយមានតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលពោធិ៍សាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសង្កេតនិងបទពិសោធន៍របស់លោកសូមអរគុណលោកងឹមញែងសូមជូនពរឲ្យបានធ្វើដំណើរបានជោគជ័យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទប
ាទសូមអរគុណលោកសេងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកងឹមញែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ប្រទេសយេម៉ែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រហែល17លាននាក់បានទទួលការអត់ឃ្លានជារឿយៗហើយ21លាននាក់ទៀតត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់កូនខ្មែរយេម៉ែនប្រហែល2លាននាក់ទៀតខ្វះជីវជាតិអាហារយ៉ាងខ្លាំងបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតយេម៉ែនកំពុងជួបប្រទះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្ស5សែននាក់បានឆ្លងជំងឺនេះចាប់តាំងពីចុងខែមេសាមកមនុស្សប្រហែល2000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះភាគច្រើនជាកូនក្មេងដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ15ឆ្នាំនិងមនុស្សដែលមានអាយុជាង60ឆ្នាំជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីទឹកកខ្វក់ដែលមានមេរោគ Vibrio បានធ្វើឲ្យមានការរាករូសចុកពោះហើយនឹងមានការខ្សោះទឹកមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសនេះបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សកាលពីជិត3ឆ្នាំមុនសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូធីបានរឹបអូសយករដ្ឋធានីសាណាអាក្នុងរយៈពេល6ខែហើយទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីតាំងរបស់ពួកឧទាមដើម្បីបញ្ឈប់ការពង្រីករបស់ពួកគេទៅទិសខាងត្បូងជនលួចដែលកំពុងបន្តមានឡើងរហូតមកទល់ពេលនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលប្រហែល10000នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅធ្វើឲ្យខូចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈហើយបានបង្អាក់ការនាំចូលទំនិញនៅក្នុងប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើទំនិញនោះដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភៀកចានរបស់យេម៉ែនរួមមានផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យការខ្វះខាតទឹកហើយប្រព័ន្ធអនាម័យបានត្រូវបំផ្លាញអនាម័យកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងហើយនឹងការខ្វះទឹកស្អាតបរិភោគជាហេតុផលយ៉ាងធំដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរាលដាលជំងឺអាសន្នរោគនេះដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែលម្នាក់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអ្នកជំងឺចិត្តតែទាំងអស់បានទទួលការព្យាបាលបានរស់នៅរៀនមានជីវិតពីជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែន75លាននាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនទាំងអស់27លាន5សែននាក់មិនមានការថែទាំសុខភាពទេចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសារពើពន្ធ2017នេះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមវិភាគទានប្រាក់ចំនួន467លានដុល្លារដើម្បីជួយកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទោះជាជំនួយទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាម្ហូបអាហារហើយនិងអាហារឧបត្ថម្ភក៏ដោយជំនួយភាគច្រើនត្រូវបានបង្វែរទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអាសន្នរោគ លោកស្រី Heather Noert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យធូរស្រាលនៃវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាអតិភិបសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងអំពាវនាវដល់ដៃគូរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនិងសហគមន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងអស់ឲ្យចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីបរិច្ចាគម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យហើយនិងថវិកាដើម្បីជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់មានតក្កិនជាមួយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពេលមានចរាចរណ៍មមាញឹកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើរទេះភ្លើងក្រំដីមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡូតអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបុរសម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯតំបន់កំពង់ផែ Dover នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះទីក្រុង Dover ជាទីក្រុងកំពង់ផែនេះវាចម្លងសំខាន់មួយសម្រាប់ធ្វើដំណើររវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបានហៅការចាប់ខ្លួនបុរសនេះថាជាការមានសារៈសំខាន់មួយផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុរគីប៊ីណាលីយីលដេរមបានព្រមានការពីថ្ងៃសុក្រថាផែនការរបស់ពួកជនអំបូគឿកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយអំពីឯករាជ្យជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកម៉ាស៊ូដបាហ្សានីប្រធានាធិបតីនៃតំបន់ខឺឌីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះប្រទេសតុរគីដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយតំបន់គឿកអ៊ីរ៉ាក់មានចំណងទាក់ទងខ្លាំងជាមួយលោកបាហ្សានីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបង្កើនគំនិតសង្កត់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតនេះលោកយីលដេរីមបាននិយាយបន្ថែមថានៅសល់ពេល10ថ្ងៃទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយជាថ្មីទៀតអំពីការអំពាវនាវប្រកបដោយមិត្តភាពរបស់យើងដល់លោកម៉ាស៊ូដបាហ្សានីឲ្យកែតម្រូវកំហុសនេះកុំឲ្យហួសពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសតូគីយីលដេរីមបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់លើកទី1របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមានឡើងនៅក្រោយការប្រមាននេះក្នុងរយៈពេលជា20ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីត្រូវបានគេកោតសរសើរនិងគោរពនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនិងរងគ្រោះដោយសារការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំភូមាមួយរូបបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរង្វាន់ Sakharov និងមេដាយសេរីភាពពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកផងដែរហើយលោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនាពេលនេះមានញាតិមួយទាមទារឲ្យដកយករង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពីលោកស្រីវិញតែគណៈកម្មាធិការរង្វាន់នេះនិយាយថាការនេះធ្វើទៅមិនរួចទេជាមួយគ្នានោះលោកស្រីក៏រងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរសូម្បីតែពួកជីលីភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពផ្សេងទៀតមានរួមបញ្ចូលសម្ដេចដាឡាឡាម៉ាលោក Desmond Tutu និងនាង Malala Yousafzai ជាដើមបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីអងសាសុជីនិយាយជាសាធារណៈដើម្បីជាការថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងមកលើក្រុមជនភៀសតិចរូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.